Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković. Estetika tela u hrišćanstvu, naša je ovo nedeljna tema, poštovani slušalci, a gosti u studiju su dr. Vladimir Kolarić iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Republike Srbije, pisac, teoretičar umetnosti i kulture, prevodilac, docent na Visokoj školi za komunikacije u Beogradu i gospodin magistar Sergej Beuk, inače urednik, programski urednik Doma omladine u Beogradu. Sergej Beuk je protestantski teolog i ja mojim dragim gostima želim dobrodošlicu.
Hvala.
Nas je ovde okupila jedna ovako zanimljiva tema, estetika tela u hrišćanstvu. Nije to tema o kojoj se mnogo pisalo kod nas, do duše da ne grešim dušu, bilo je dosta prevoda, ozbiljnih radova, bilo je, ali ovako da je napravljen jedan zbornik radova, kao što se sada desilo u časopisu Kultura broj 167 za leto 2020. godine, izdavač je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Republike Srbije, jedan od urednika časopisa Kultura i tematske celine estetika tela u hrišćanstvu je i naš današnji gost dr. Vladimir Kolarić. Gospodin Sergej Beuk ima jedan izuzetan tekst, kao što su i svi ostali tekstovi zaista provokativni. No da dam prvo reč dr. Vladimiru Kolariću da nam objasni kako je došlo do toga da se napravi ova tematska celina, ovaj zbornik u časopisu Kultura, koji izlazi, da napomenem i to, na 3 meseca, jel tako? Estetika tela u hrišćanstvu. Kome je pala na pamet ta ideja? Urednik ste vi, da ne zaboravimo Blagoja Pantelića.
Hvala, Dušanka. Pa časopis Kultura je časopis koji postoji već preko 50 godina i sada je to dosta solidno rangiran naučni časopis po ovoj našoj klasifikaciji. to je jedan od najpoznatijih, možda najvoljenijih časopisa u našoj, da kažemo, sredini, zato što je bio dosta otvoren prema našim temama. Znate, kultura možda se tumači na različite načine, na vrlo široke načine. I to je postao, da kažemo, uzoran u neku ruku interdisciplinarni časopis koji je otvoren bio krajštoj krugu tema, ideja, na kraju i saradnika. Mi nikad nismo bili ograničeni u ranijoj istoriji ni sada, kada sledimo tu tradiciju, na jedan uzak krug ljudi sa kojima smo sređivali, nego smo otvarali mogućnost saradnje ljudima različitog profila, uključujući i različitih disciplinarnih profila, znači različitih zanimanja, različitih oblasti interesovanja, bez bilo kakve ograničenja, osim, da kažemo, kvalitete i zanimljivosti tog materijala. Ja sam imao sreću da se nađeo na mestu člana redakcije časopisa Kultura i inicijativa za ovaj temat je bila, da kažemo, moja. Ja sam želeo da jedan broj posvetim pitanjima odnosa religije umetnosti, religije estetike, pre svega hrišćanstva, to je nešto najbolje poznajem. I onda sam pozvao u saradnju našeg pravoslavnog teologa Blagoja Pantelića, čovjeka koji je nekoliko vrlo ozbiljnih časopisa pokrenuo, vrlo ozbiljni izdavač kuću Otačnik, vrlo kvalitetnu, koji je vrlo afirmisan u toj oblasti. I
otprilike da kažemo, mi smo ga zvali u emisiju, ali je bio sprečen.
Da, bio sprečen iz objektivnih razloga, što bi se reklo. Tako da, to je bila jedna ideja, dakle, koja je trebalo da poveže, dakle, da iskoristimo situaciju časopisku interdisciplinarni, na što su naši čitaoci i javnost navikli, i da otvorimo pitanje povezivanja kulture, umetnosti s jedne strane i da kažemo onoga što se često previđa isključuje ta veza sa religijskom oblašću, religiju u najširem smislu. I hteli smo da nađemo, i smo došli do jedne teme koja nije tako očekivana, znači nije preširoka kao što je, ne znam, religija i umetnost ili religija i kultura, da ona može biti o bilo čemu, nego smo našli jednu užu temu koja možda deluje malo apartno, jeli? Estetika tela u hrišćanstvu, mnogi ne shvataju tačno o čemu se tu radi, zapravo čega bi se ali našu estetikom tela, zbog čega uopšte estetikom u hrišćanstvu, zar to nije nešto, jeli, što podrazumeva samo spoljni izgled stvari, obično podrazumeva estetiku, imamo estetsku hirurgiju i tako dalje, nešto što se bavi on spojašnje, ali potom dok bi, jeli, te duhovne stvari ili religijske trebale da budu, da pripadaju nekoj druge oblasti ljudskog života, ljudske egzistencije. No, međutim, tema estetika tela u hrišćanstvu je zapravo mnogo važnije nego što može na prvi pogled to da izgleda. Zašto? Ona, kao što ste vi sami rekli, postoji nekoliko knjiga prevedenih, naprijed Hrista Janarasa, Laršea i tako dalje, kod nas, koji se bave teologijom ili metafizikom tela, tako se te knjige zovu. To je jedno ozbiljno pitanje tela, dakle, ontološko, antropološko statusa telesnosti sa hrišćanske tačne gledišta. S druge strane, kad je pitanje estetika tela, uže, mi imamo jedan vrlo ozbiljen opus, značajan opus u našoj teološkoj i filozofskoj produkciji, a to je opus Đekona Milorada Lazića, koji je nažalost preminuo i koji je dao vrlo ozbiljne doprinose u svojim knjigama, pre svega jednoj koji se eksplicitno i zove estetika tela i tajna polnosti. A i naravno svojim sintetičkim radom srpske estetike asketizma, gde je na tragu ruskog autora Viktora Bičkova, koji je napravio jedan sopstveni koncept estetike zasnovan na bizantijskoj teologiji i filozofiji, kojim je bio inspirisan Lazić. I Lazić je, da kažemo, na materijalu naše srednjovekovne umetnosti i kulture demonstrirao, dakle, početne pozicije koje je postavio Viktor Bičkov. I u tom bavljenju estetikom on se neminovno bavio i estetikom tela. Kasnije ćemo reći zbog čega je to neminovno povezano, zbog čega je uopšte estetika bitna uopšte za hrišćanske tačne gledišta. Zašto ona nije nešto efemerno, zašto je nešto neki način suštinski. Mi smo pozvali relativno širokog, naravno, saradnika, kako to obično biva i što je najlepše u ovim tematima. Jedan broj ljudi koje ste pozvali se odazove, drugi se ne odazove, ali onda se odazove i neki ljudi koje niste ni zvali, koji saznaju neki drugi način za to, za taj temat i ponude nekad zaista izvanredne i neočekivane tekstove. Tako da smo mi napravili broj sa
veoma zanimljivih
tekstova, sa 8 tekstova, naravno, sa 8 tekstova, bili smo restriktivni s tekstu, čak bili odbijeni, dakle, zbog kvaliteta, tako to ide jer u naučnim časopisima. Mi smo tu bili strogi i prošlo je selekciju 8 tekstova koji su, dakle, ću ih nabrojati ukratko, otprilike da vidite koja je tu širina tema bila i kako su ljudi iz različitih sfera odgovorili na određenu, na naš izazov. Prvi tekst u broju je tekst Todora Mitrovića, koji predaje na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. Vrlo ugledan pri tome, pored toga što se bavi teologijom ikone na kompetentan način, i u tome sve afirmisani u svetu, nastupao je na zajedničkim konferencijama sa velikim imenima koji se bavi ikonopisom različite načine. Pored toga je i sam ikonopisac. Dakle, imamo čovjeka koji poznaje, da kažemo, i teorijski, teološki problem ikone, a onda neminovno i tela i umetnosti, reći ćemo zašto je to povezano kasnije, a da kažemo, pri tome praktičar je jedan vrhunski ikonopisac i profesor. Znači, on je odgovorio na jedan vrlo zanimljiv način o pitu ikonizacije tela do nalikovanja Hristu, baveći se fenomenom stolpnika. Dakle, jednog najekstremnijih formi podvižništva je stolpništvo. Mi znamo za Olimpija stolpnika, mnogi ga slave kod nas. Ovdje se govori također, dakle, u njegovom tekstu o, da kažemo, izvestoj političkim temama ikonološkog poretka, dakle, koji je u to vreme u antičkom Rimu bio vezan samo za ikonizaciju vladara. Dok u hrišćanstvu, možemo reći, velikim delom i preko iskustva stolpnika dolazi do ikonizacije koja je, možemo reći, današnje vremenom demokratizovana, decentralizovana. Dakle, i da kažemo, i u tom dvostrukom uticaju ljudi na ikone i ikona na ljude, dakle, obostranog uticaja slike i, da kažemo, stvarnosti, odnosno tela. To je jedan vrlo originalan, ozbiljan tekst za koji zaista imamo čast da smo ga objavili, jer predstavlja doprinos u globalnom smislu. Drugi tekst je Sergeja Beuka ovdje pozicioniran, koji se, on će pomenuti, ja ga ne bih povezivao. Upravo tako, on predstavi svoj tekst koji je vrlo zanimljiv i potiče je vrlo zanimljivog, dakle, tumača jednog jako važnog mesta iz Svetog pisma. On će reći o čemu, koje se tiče teme. Sljedeći tekst je Mila Radovanović, Meta estetika preobraženog tela. Opet imamo čovjeka koji je interdisciplinaran, koji predaje estetiku, a koji pri tome teološki obrazovan. Dakle, također je završio pravoslavni bogoslovski fakultet i bavi se pitanjem meta estetike tela. Dakle, kako se telu pristupa sa hrišćanske perspektive, on to ne zove estetikom, nego meta estetikom. To možemo objasniti kasnije koje tu postoje razlike. I zatim imamo dva teksta koji se tiču sada, pored ovih tekstu koji se bave širim teološkim i teorijskim pristupima temi, ovdje imamo dva teksta koji su analize konkretnih umjetničkih dela, odnosno opusa u ovom slučaju. Prvi je tekst Žarka Milenkovića, koji je teoretičar književnosti, koji se bavi, dakle, pjesmom Antipsalam Novice Tadića. To je, dakle, analiza jedne određene pesme i tumačenje pesme koje je odstupao do sada dominantnih tumačenja. Kasnije, vrlo tako mogu tratiti tijela, bit će prilike da kažemo na čemu sastoji ovog pristup koji je izuzetno važan. Zatim, tekst Dežana Kadić, također profesorke, dakle, sa univerziteta u Prištini, odnosno Kosovskoj Mitrovici, između Kosovskoj Mitrovicu, također teoretičke književnosti, koja se bavi opusom, odnosno konkretno kanonima Ivana V. Lalića. Opet za stanovišta tela i tretmana telesnosti, koji uključuje i eskatološku perspektivu u tumačenje tela. Zatim, tekst opet jedne teoretičarki književnosti sa Instituta za književnost i umjetnost Jane Aleksića, koja se bavi pitanjima kulturne ideologije, kulturne politike, naprimjer Milana Kašaljina na tome je doktorirala, vrlo zanimljive teme. Ovdje se bavila neočekivano, krajnje, što ja uvijek volim, filmskom temom. Dakle, analizirala je tekst, odnosno film Ona Spike'a Jonesa. Znači, jedan američki film iz savremene produkcije analizirala, iako je doktor književnih nauka, to je bio jedan izazov i dobili smo tako jedan od najkvalitetnijih tekstova u broju po meni. Zatim jedan tekst Ane Samardžića, vrlo zanimljivog naslova, atraktivnog, on je istoričarka umetnosti i pristupa jednom pregledu tretmana trudnica u istoriji umjetnosti. Dakle, tekst se zove Od Madone do Madone, dakle od Madone kao Bogorodice, da, do Madone kao ikone popularne da. Kulture. Kako je bila slikana i predstavljena u vizualnim umjetnostima tema trudnice. I na kraju imamo tekst jednog, sad smo vidjeli, imamo ljudi različitih opredjeljenja, konačno imamo jednog klirika, dakle jednog sveštenika, monaha, sveštenog monaha Srpske pravoslavne crkve, na kraju Ilarione Đurice, oca monaha Ilarione Đurice, koji se sada analizira, dakle, tretman telu u ikonopisu đakona Srđana Radojkovića, našeg izuzetno afirmisanog ikonopisca. Dakle, opet jedno situiranje na konkretan stvaralački opus.
Estetika tela u hrišćanstvu, to je posljednja tematska celina u časopisu Kultura, jedini kod nas, ja mislim, ozbiljan časopis za kulturna istraživanja.
Pa praktično jedini koji se bavi isključivo kulturom.
Kulturom, da. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, to je broj 167, letos je izašao 2020. godine i evo jedan od urednika, drugi urednik je, spomenuli smo ga, Blagoje Pantelić, nam je izložio šta, čime se sve bavi ova, kako se bih se, pa možemo da nazovemo zbornik radova.
Formalno je tematska celina u zborniku, ali praktično možemo reći da ima obim i možda i kvalitet, da budemo neskromni, zbornik radova.
Estetika tela.
Samo da ne pomenemo, izvinite, ovaj broj se može naći u celini na sajtu časopisa Kultura, kao i svi brojevi izašli od 68. do danas. Dakle, na časopiskultura.rs. Praktično sve brojevi ikada u kulturi objavljene možete tu naći, pa i ovaj broj u celini.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naša današnja tema je estetika tela u hrišćanstvu, a povod je upravo izašao časopis tog tematskog naslova Kultura Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Republike Srbije. Jedan od priređivača je i naš današnji gost, dr. Vladimir Kolarić, koji radi u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka Republike Srbije, inače pisac, teoretičar umetnosti kulture, prevodilac i što šta još. I u studiju je sa nama magistar protestantske teologije, inače programski urednik Doma omladine Beograd, gospodin Sergej Beuk, koji ima jedan izvanredan tekst u ovom tematskom broju časopisa Kultura, estetika tela u hrišćanstvu. Gospodine Kolariću, daću ja sad reč gospodinu Sergeju, nego htela sam da pitam, čisto da ovako napravimo neki okvir, da li estetika tela je tek neko uzgredno ili rubno pitanje za hrišćansku teologiju ili je nešto mnogo više i dublje?
Pa nije rubno zapravo, jer se bavi jako važnim pitanjem za teologiju uopšte, jer teologija, kao i svaka religija, kao i svako religijsko traganje, se bavi pokušajem viđenja nevidljivog. I postavlja se uvijek pitanje vidljivosti i spoznatljivosti Boga, božanstva, nekog transcendentne realnosti generalno. Kako ona može biti viđena? Da li može biti viđena i spoznatljiva? U hrišćanstvu, za razliku od nekih drugih, pa i monoteističkih religija, mi imamo ovaploćenog Boga. Hrista koji je ovaploćen u telu i samim tim mogao biti viđen i čulno opažljiv. Samim tim potencijal i naslikan. I pre svega čulno viđen i opažljiv. Estetika, kao što znamo, primarno se bavi čulno spoznatljivim realnostnim estezi, znači čulo.
Da.
Dakle, onim što je čulno spoznatljivo. Dakle, kod nas je Bog u svojoj punoti mogao da bude čulno spoznatljiv i stoga proizilazi generalno estetski pristup svim temama u hrišćanstvu. On je izveden iz činjenice ovoploćenja Gospoda Isusa Hrista kao drugog lica Svete Trojice u ljudskom telu.
Gospodine Sergej, magister Sergej Beuk, programski urednik Doma omladine Beograd, protestantski teolog, vaš rad je naslovljen kao drugo lice jednog. Zašto ste stavili taj naslov?
Na početku moramo postaviti pitanje zapravo o kom telu mi govorimo.
Da.
Šta je zapravo telo u hrišćanstvu kada imamo Hrista kao arhetipa? Šta to zapravo znači? Ako pogledate čitavo 15. poglavlje 1. Korinćanima apostola Pavla, a posebno jedan 39. stih koji se meni jako dopao i odakle sam počeo ceo ovaj rad, jeste zapravo pitanje koje telo, o kom telu mi govorimo. Pavle kaže, nije svako telo jedno telo. Nije telo uvek ono telo na koje mislimo, odnosno kako me referiramo kada govorimo o spoznatljivosti, vidljivosti ili estetici, kao što je dr. Kolarić rekao. Dakle, mi imamo više manifestacija telesnosti samog Hrista na zemlji i to je vrlo interesantno i tu se hrišćanstvo razlikuje od drugih religija i kultova. Jer kada govorimo o Hristu, mi imamo u vidu onog Hrista koji je živeo na zemlji. Jeli? U jednom periodu živeo je na jednom mestu, u jednom kulturnom kontekstu i propovedao je određene poruke. Međutim, šta je to zapravo njegovo telo? Ako čitamo Bibliju od samog postanja, od knjige postanja Starog zaveta pa do otkrivenja Jovanovog poslednje knjige Novog zaveta, vidit ćemo da zapravo imamo vrlo fluentno značenje samog tela, jer Hrist jeste i Isus Nazarećanin koji živi na zemlji, ali Isus jeste vaskrsli Gospod u telu koji je spoznatljiv. E tu imamo epistemički problem. Jeli? Zato što kada govorimo zapravo o vaskrsenju i čitavoj toj estetici vaskrsenja o kojima sam pokušao nešto da kažem, mi zapravo govorimo o jednom Hristu koji je na zemlji i vaskrsenju, odnosno opštem vaskrsenju koje zamišljamo da je u duhu ili se odnosi na naš pneumatološki princip. Međutim, to nije tako. Biblija o tome ne govori tako. Biblija govori da Hrist ima telo nakon smrti na krstu i da to telo ima drugačiji kvalitet i podvući ću drugačiju estetiku u odnosu na ono telo koje su sami apostoli i sami učenici znali da je Hristovo. Dakle, mi imamo jedan čudnu transmisiju kada je individualno u pitanju, dakle njegov identitet ostaje isti, ali njegovo spoljavanje tog božanskog identiteta biva različito. Pa tako možemo posmatrati neke tri različite forme telesnosti Hrista na zemlji, a to je on kao čovek, on kao vaskrslo telo i on kao svetlost. I to vrlo često zaboravljamo, da je on kroz preobraženje zapravo dao nama jednu sasvim novu informaciju, ne samo o sebi, nego i o nama u onom eshatološkom smislu i onom soteriološkom, dakle onom smislu u kom mi kao individue se spasavamo, odnosno večno živimo, odnosno imamo takvu vrstu egzistencije, metaegzistencije nakon smrti. I to je vrlo, vrlo važno pitanje, jer smrt čak nije ni kraj telesnosti, nego referira ka novoj telesnosti koja ima svoje osobine, svoje energije, svoje značenje i Biblija o tome govori. Otud to pitanje vaskrslog tela i vaskrsenja telom jeste bilo jedno od kamena spoticanja kroz istoriju crkve, istoriju teologije. Jer recimo, vi ćete imati gnostička učenja u istoriji crkve, gde se zapravo kroz doketizam govori u prilog činjenici da uopšte Hristovo telo, da je Hrist privid, odnosno da je njegova smrt na krstu privid, jer Bog umreti ne može, a onda imate i kroz vaseljanske sabore raspravu hristološke prirode. Dakle, šta je Hristos bio? Da, Sin Boži, da, Bog na zemlji, ali i ono što je iza smrti, pobeditelj smrti, ali u jednoj fizičkoj, tvarnoj formi, što je za hrišćanstvo vrlo interesantno, jer se danas jako malo o tome govori. A Biblija govori baš suprotno, a to je da to telo ima svoje osobine. Ono je u određenim relacijama i pritom ne zaboravite, ono je opipljivo, vidljivo i od učenika u prvom trenutku nespoznato. Ja sam tamo i u radu napisao par osobina, nekoliko osobina koje krase to vaskrslo telo, pa sam postavio pitanje koje je to telo takvo, dakle vidljivo, a opet ima osobine koje možemo nazvati nadprirodnim, uslovno rečeno nadprirodnim. Kakva je njegova estetika? Šta možemo reći o toj metaestetici, ili kako je jedan od autora rekao, i kako njoj možemo promišljati i u teološkom, i u hermeneutičkom, i ontološkom smislu? Što o njima možemo zapravo reći, na više načina možemo o njemu govoriti. Ja sam pokušao upravo to da osvetlim, jer zapravo mi kroz ikonografskog Hrista istoka ili kroz Karavađa i njegove predstave na zapadu, imamo slike o tome šta je Hrist kao vaskrsli Bog. Ali donekle, jer sama slika, a to je već tema za doktora Korića, jeste ograničena čulima. Hrist u telu nije bio ograničen samo čulima. On je u jednom trenutku bio neograničen samim tim što to telo nije potpadalo pod zakone fizike, odnosno jeste onog trenutka kad je on o tome odlučivao tako. U drugim trenucima Hrist je, tako nam kažu svete knjige, mogao da promeni mesto bez pokreta. Mogao je da prođe kroz materiju. Mogao je suštinski da nestane. I o tome svedoče, dakle imamo svedoke koji su bili tu, jer ne zaboravite, on je propovedao nakon smrti. On je jeo nakon smrti. On je razgovarao nakon smrti. To se događalo u njegovom vaskrslom telu nakon smrti na krstu i pobede te smrti kroz vaskrsenje. Ali to vaskrsenje nije bilo samo mistički doživljeno, već i stvarno, tvarno, pa i estetsko.
Vi tretirate u vašem radu Stari zavet i vaskrsenje, osobine vaskrslog tela, nagoveštaje, otkrovenja, meso i ili telo, drugo lice jednog, estetika vaskrslog tela. Onda govorite dosta o hrišćanskoj ikonografiji, pravite razliku između hrišćanske ikonografije istoga i zapada, odnosno estetika Hristovog vaskrskog tela u istočne i zapadne crkve. I recimo, meni je taj deo zanimljiv. Evo tu može Vladimir da se uključi.
Pa hrišćanstvo je zaista, evo kako je Sergej započeo, zapravo upravo donelo taj skandal da imamo Boga na zemlji, dakle, uaploćenog u telu, dakle, samim tim vidljivog, dakle, samim tim predstavljivog. I sada zapravo na koji način je Bog predstavljiv? To je osnovno estetsko pitanje.
Na koji način je Bog predstavljiv? To neka bude sledeći segment posle jedne muzike. Tebe
Tebi je blagodat.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Nastavljamo našu temu Estetika tela u hrišćanstvu. Gosti u studiju su dr. Vladimir Kolarić i magistar Sergej Beuk, programski urednik Doma omladine Beograda i protestantski teolog. Ja sam zaboravila, Sergej, da kažem da ste i pesnik. Mi smo obećali posle muzike da ćemo započeti, kada govorimo o estetici tela u hrišćanstvu, da ćemo otvoriti temu na koji način je Bog predstavljiv.
Da, to je jedno od ključnih i najskandaloznijih pitanja
da.
Za religiju generalno. Mi znamo zabrane u različitim religijama, ateističkim, predstavljenja Boga koji je nevidljiv, neopažljiv. I kao što sam napomenuo, u hrišćanstvu imamo vaproćenog Boga. E sad, kada je u pitanju spoznaja i predstavljanje njegovo, na konkretno slikama, mada možemo i na drugi način opis, možemo ga opisivati rečima i nekim drugim načinima, ovo je čak muzikom, ali pre svega ovdje se govori o slici, kako mi možemo da izrazimo u slici njegovo božanstvo? Mi možemo da naslikamo Hrista ili nekog svetitelja onako kako on izgledao verno.
Da.
Dakle, mi danas možemo u fotografiju svetitelja koji živi u novije vreme i mi znamo kako on izgleda. Mi ćemo ga naslikati verno kao čoveka. No, međutim, na koji način mi možemo predstaviti njegovu božansku, odnosno bogočovečansku prirodu. I ne samo to, tu mu ulazimo u pitanje koje je važno za predstavljanje uopšte. Predstavljanje često, od stare Grčke, je bilo od Platona, neke oči odbacivano, kao besmisleno sa stanovišta spoznaje istine. Zašto predstavljati? Podržavanje, mimesis, je samo jedna, da kažemo, preslikavanje već date stvarnosti. Zašto bismo udvajali tu stvarnost? Ako udvajamo stvarnost, na primjer slikanjem ovog stola koji je pred nama, mi smo još dalje od istine nego što bi bili da posmatramo prosto taj stol. Dakle, napravimo kopiju kopije. Dakle, predstavljanje je generalno bilo sumnjičeno za jednu vrstu spoznajnog deficita. Odvijalo se od istine. I sada imamo problem kako sad, ne samo da je predstavljanje potencijalni problem kada slikamo ovaj sto ili nekog čoveka, kako sad predstaviti čoveka koji je, na primjer, svetitelj ili Bogo čoveka, Gospoda Isusa Hrista, drugo lice Svete Trojice, vasoslog u telu. Kako je to telo? Na koji način možemo da ga predstavimo? To je ozbiljno pitanje. Na koji način možemo da predstavimo njegovu? Jer predstavljanje uvijek podrazumijeva spoljni lik stvarnosti. Mi slikamo nečiji lik, spoljašnje viđenje. A mi znamo da antropologija hrišćanska podrazumijeva, bez obzira da li u trojnom, da je čovek složeno biće, psihosomatsko biće, koje ima više komponenata, svoje celine, dakle, on je jedna celina. I u svakom slučaju moramo da izbjegnemo opasnost, da zanemarimo telo, da predstavljamo samo nekakvu iluzivnu prirodu, simboličku prirodu, dakle, to Hrista. U početku je Hrista prebio slikan kroz razu simboliku, što je bio problem. Ako vi Hrista predstavljate kao jagnje kroz alegoriju, vi time njegov žrtveni karakter ističete, ali zapravo brišete njegovo lično, ličnostno, istorijsko na kraju postojanje u ovom svetu, konkretno postojanje. Vi ukidate tu mogućnost vere da je to bio čovjek koji je postao na konkretnom mjestu i vremenu. I samim tim da ima misiju koju je zapravo trebao da ima. Zatim problem je u tome da ukoliko predstavite samo njegovu spoljnu telesnost, bez naznaka da on nije samo istorijski postoji čovjek, nego da je i nešto više od toga. To je ozbiljno pitanje predstavljanja i naravno, to je naravno na različite načine bilo rešavano u, da kažemo, pravoslavnoj teologiji, dogmatici konkretno, dakle u raznim saborima i tako dalje, gde je ikonopis u jednom trenutku prihvaćen pod, kao zapravo uslovno rečeno mogućnost da se naslika vaskrslo preobraženo telo.
Ne.
Dakle, naravno, što je opet pod znakom pitanja neki savremeni pravoslavni konkretno teolozi, napravo Jorgos Kordisa, osporavaju tezu, poznatu tezu Uspenskog, na primjer, da se zapravo ikona predstavlja slikanje vaskrsnog tela, za koje mi ne znamo kako će tačno izgledati, nego zapravo slika ipostas, odnosno lik samog lika. Zapravo ikona je konvencijalno predstavlja samo ipostasi, dakle, odnosno same ličnosti Gospoda Isusa Hrista ili određenog svetitelja. Dakle, ovdje je telo krucijalno pitanje, jer zapravo hrišćanstvo ne odbacuje telo, a telo na neki način može da reprezentuje celinu ljudske ličnosti, koja je pri tome preobražena i podložna preobraženju i budući vaskrsenju u svojoj konkretnosti, kako je Sergij bio, ona čuva, dakle, po vaskrsnom telu sobstveni lični identitet. I to je, da kažemo, pitanje koje je ekstremno zanimljivo stavište estetike, koje se pre svega negde bavi usorečeno pitanjem predstavljanja pre ili kasnije. Bavi se pitanjem predstavljanja. Na koji način mi možemo da sagledamo i predstavimo i ne razumski objasnimo realnost koja nas okružuje ili koja je u nama.
Vi tako, gospodine Kolariću, govorite kao teoretičar kulture, umetnosti, dobar poznavalac religije, hrišćanstva, pravoslavlja, ali sad za malo nijansiranje da pitamo jednog protestantskog teologa, našeg gosta, magistra Sergeja Beuka, programskog urednika Doma omladine Beograda, da vi malo iznijansirate kao teolog koja je to razlika između pravoslavnog i recimo protestantskog, zapadnog, istočnog.
Da, preći biti zapadnog i istočnog, jasno da. Je da protestantizam ne predstavlja da. Ništa da. Vizuelno da. Znamo sve, doktor Kolarić je govorio o Sedmom vaseljanskom saboru, judaizam, islam i protestantizam nemaju slike ni u svojim bogomoljama.
Baš zato objasnite zašto nemaju, a kako vi kao protestantski teolog vidite tu razliku istoka i zapada?
Pa, znate kako do 1054. zapad i istok su bili manje više jedno. Ali, pa i kanonski manje više jedno. Tako da je ta distinkcija zapad-istok zapravo nastala mnogo kasnije. Ali, i u odnosu na sam Hristov život, i u odnosu na ono što se i u Rimu katoličanstvu nakon toga i u protestantizmu nakon 16. veka razvijalo. Moram priznati da je tu protestantizam dosta rigorozan kad je u pitanju bilo kakvo predstavljanje ljudskog tela. S druge strane, ono što o teologiji tela govori Rimokatolička crkva također se upoprilično razlikuje od pravoslavnog stava. Međutim, ono što je vrlo interesantno jeste pitanje da li se uopšte Hristos može predstaviti kao drugo lice Trojice. Da li se uopšte Bog može predstavljati, a da on ne bude zapravo, da se iz ideje pretvori u nešto tvarno i materijalno. Protestantizam je davno dao odgovor na to pitanje, međutim, to ne znači da on ne operiše određenim normama estetike. Pitanje je da možemo govoriti o teologiji tela, da prvo ne govorimo o filozofiji tela, jer mi se zapravo koristimo verbalnim aparatom filozofije, to savremene filozofije, tako da tu bismo mogli mnogo da govorimo, ali ono što je za nas važno jeste zapravo ono što se nalazi u samoj srži grčkog jezika, dakle starog grčkog jezika koji ima, to je distinkcija koja se pojavlja u Bibliji između tela, mesa, dakle some i sarksa. To su prosto dve reči, dva pojma, od kojih jedno označava telo kao meso, kao smrtnost, kao dovršenost na zemlji, i drugo koje označava to novo, obnovljeno, svetlo telo koje mi zapravo dobijamo nakon smrti, dolaskom drugim, Hristovim dolaskom, dakle parusijom. I tu je ta spona između vaskrsenja pojedinca i parusije, dakle drugog Hristovog dolaska i obitavanja vernika u večnosti, a ta večnost zapravo jeste skup spasenih, kako kaže i Stari i Novi Zavet, a to je zapravo ta nebeska eklisija, i Jovan to vrlo lepo objašnjava u Otkrivenju. Dakle, kakvom mi stanju zatičemo, u kakvom nas stanju Gospod zatiče kada dolazi i šta s nama biva kada on dođe? Jer to su konkretna pitanja. Dakle, Isus kaže dolazim, Jovan kaže dođi brzo. Maranata, čekamo te. Ali šta mi kao pojedinci i šta crkva kao organizam, kao hram, zapravo čini i u kom je ona stanju, u kom je posto agregatnom stanju kada ustanu svi mrtvi i kažu došao si, sledi veliki sud. Dakle, tu moramo opet imati ideju hrama, jer ne zaboravite šta kaže Pavle. On kaže, vaše telo je hram duha svetog koji je u vama, te ne pripada samo, ne pripadate samo sebi. To je vrlo interesantno. Mi imamo, pazite, mi imamo telo kao naše fizičko telo, kao atomarno stanje, ali imamo i telo kao nosioca svetlosti, odnosno nosioca svetog duha. I to veoma podsjeća na ono što imamo i kod, kod Solomona, što imamo sve do Jezekilja. Ne zaboravite, o hramu govori Jezekilj od 40. do 48. poglavlja u svojoj knjizi, kada govori o tom trećem, obnovljenom hramu. Jer u hramu, ne zaboravite, postoji centar njegova, to je svetinja na svetinjama, dakle Sanctum Sanctorum, i iznad tu postoji, dakle, Boži duh, odnosno ono što se može manifestovati kao svetlost, odnosno kako na jevrijskom glasi Šehina, koja je zapravo, to nije biblijski izraz, ali kroz kabalistiku mi smo ga nasledili, dakle, prvu ranu, pa nakon toga, a to je da je prisustvo Božije u hramu ono što hram čini hramom. Pa tako Pavle kao Jevrejin kaže, vaše telo koje je hram jeste ono u kome obitava Duh Sveti, pa zato vi niste svoji samo, nego ste i Božji. E ta sprega između našeg individue, našeg individualiteta i prisustva Božijeg jeste ono što je važno za naše spasenje i to nas vodi u taj neki očekivani eskaton.
Vladimir, zaokružite ovaj segment, pa muzika i privodimo...
Pa ovo što je sad rekao Sergej, zapravo ključno pitanje sa što je estetike tela, pa možda da ostavimo to zaokruženje za sljedeći segment da elaboriramo. Zbog čega ovo je jako važno što on rekao i ključno za ovaj naš razgovor.
Si Radio Beograda 2, emisija Hram, estetika tela u hrišćanstvu. Moji vaši gosti su dr. Vladimir Kolarić, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Republike Srbije. Gospodin Kolarić je pisac, teoretičar kulture, i umetnosti, prevodilac i docent na Visokoj školi za komunikacije u Beogradu, a tu je i magistar Sergej Beuk, protestantski teolog, programski urednik Doma omladine Beograda, pesnik. Nastavljamo našu priču i malo čas pre muzike gospodin Vladimir Kolarić je rekao da je pitanje svetlosti tela veoma bitno za estetiku samog tela u hrišćanstvu i da nam to bude poslednji segment.
Da, Sergej je po običaju, kako smo očekivali od njega, zapravo odlično otvorio temu koja je možda najvažnija za ovo što ćemo mi zapravo pokušavamo da pričamo i zapravo sržno za ono čime se bavimo. Naravno, u svim religijama, gotovo u većini, svetlost igra važnu ulogu. On je način da se izrazi nešto što je teško vidljivo. To je jedan poimanje kao način da se nama dostupnim aparaturom, ljudskom aparaturom, predstavi ta, nešto tajnovito svetlo, što nas trebno osvetljava i greje naše postojanje, a što dolazi možda iz neke druge sfere, što istovremeno dolazi s polja, ali i unutar nas, i neki način sprožima. To je jedna metaforika svetlosti koja uvek igrala je važnu ulogu u religijama, neminovno. Imamo i kult sunca, religije sunca i tako dalje. No, međutim, u hrišćanstvu ona zaista ima posebnu ulogu, ona nije samo metafora. U hrišćanstvu postoji jedna realna svetlost, koja se prvo, naravno, više puta pominje kroz čitavu istoriju, čak i Starog Zaveta mi imamo bavljenje fenomenom svetlosti, ali naravno za nas, sa hrišćanskog gledišta, je uvek jako važna ono pitanje tavorske svetlosti, kada se Gospod prikazuje pred svojim učenicima ispunjen svetlosti. On je u tom trenutku u svom telu, on je pred njima, to je pre njegovog raspeća, i on tada zasvetli pred njima. Oni to vide. Dakle, njima je njegova svetlost, više nije samo metafora njegove svetosti, njegove božanskosti, nego je nešto realno što oni čulima mogu da vide. Znači, mogu da shvate kao čulni, pa i estetski fenomen. I ta svetlost na neki način je znak, ali je realno prisustvo nečega drugog. Dakle, realno prisustvo drugačijeg sveta, drugačijeg bića i nečega što pokazuje, što preobražava to telo ili govori o mogućnostima čak i tog njegovog fizičkog i vidljivog tela na ovoj zemlji u kom on živi. A potencijal naravno i na mogućnosti našeg bića, pa i naše konkretnog tela dok živimo na ovom svetu. Dakle, svetlost u tom smislu je zapravo jako važna, jer ona s jedne strane je kasnije protumačena u dogmatici i teologiji hrišćanskoj, pre svega i danas usvojena kao takav u učenju svetog Grigorija Palame. Dakle, gde on to svetlost tumači kao zapravo energiju Duha Svetoga koja prožima sve stvoreno. Istorom daje život i sijava iz njega. Ona je istorom pečat stvorenosti svega i pečat učešća svega stvorenog u božanskom životu. I ona je kao takva realna. Ona je realnost realnija od one koju mi nekače vidimo. I to je realnost daje smisao. Dakle, i otvara je i najavljuje ono, da kažemo, preobraženje vaskrsno, kao je krajevo preobraženje te stvarnosti. To je jako važno pitanje, jer mi kada se bavimo estetikom, mi zapravo pokušamo da otkrijemo tu svetlost u stvarima, u ljudima, koje najavljuje i omogućava preobražavanje njihovog tela, i ne samo njihovog tela, nego svega stvorenog. One tvorevine koja je stvorena, ali koju prinosimo u Evharistiji. I ona zapravo potvrđuje, omogućava vaskrsenje celog sveta, svih bića, ali svega stvorenog u onom konačnom eschatološkom trenutku. Dakle, svetlost je najavljuje, ona zapravo s jedne strane pokazuje da carstvo nebesko, ono je opipljiv deo druge realnosti i carstva nebesko koje postoji sada na svetu, koje jeste u ovom trenutku, a istovremeno jeste, istovremeno tek će biti. To je jedna od najvećih tajni hrišćanstva i ona, zbog te tematike svetlosti i konkretnog prisustva svetlosti, preobraziteljskog prisustva svetlosti u telesnom i u matvarnom, materijalnom, zapravo svedoči u budućem svetu koji istovremeno će i konizuje taj budući svet kakav će biti, ali govori o prisustvu tog drugog sveta, tog carstva Božijeg, već sada u ovom trenutku. Ujedinjujući ono što jeste, što je bilo i što će tek biti u jednom zajedničkom eschatološkoj celini, punoti koja zapravo osmišljava i prevazilazi vremenito vreme kao kategoriju, samim tim i našu telesnost. Jer je vreme stvoreno, naše telo je stvoreno, ali ono je zapravo upućeno ka nečemu što prevazilazi njegov sadašnji status ili status kako ga mi vidimo ili doživljavamo ili spoznajemo u ovom trenutku. Dakle, mi zapravo, kako spoznati, naprav, velikim delom ono što smo pomenuli, već Viktor Bičkov ili na primjer, tu estetiku, hrišćansku estetiku tela, upravo se bavi time da mi shvatamo tu realnost na način koji ne bi, nije sveden na racionalnu aparaturu, na način koji iskazi rečima, nego zapravo uključuje jedan doživljaj koji podrazumeva celinu stvarnosti, koji je na granici mističkog. Dakle, da mi na taj način prisustvujemo punoćom naše ličnosti, punoći date stvarnosti. I mi ne samo da spoznajemo stvarnost kao objekat, predmet, nego učestvujemo u celini stvarnosti, obogotvorenom i u toj božanskoj stvarnosti. Što ima implikacije neposredne na naše individualne, međuličnostne relacije. Da mi nismo predmet jedan drugom upotrebni, nego na neki način se možemo doživjeti u jednom jedinstvu koje nas prevazilazi bez ukideja naših pojedinačnih identiteta.
Gospodin Kolarić je bio zaista nadahnut da damo sada gospodinu Sergeju Beuku reći.
Samo jednu rečenicu, ja moram na doktora Kolarić da se nadovežem. Upravo u ovoj tački koju sam poslednju pomenuo se susreću zapravo etike i estetika. Dakle, ako pogledate da je, recimo, brak dvoje ljudi, da, božanska institucija, da bismo bili jedno, da bismo postali nešto, da bismo se razvili u nešto, tako isto prisustvo svetlosti između tela i tela, jednog i drugog, zapravo to drugo lice božanstva, koje jeste metafizičko, ali nije iracionalno. E, to što nije iracionalno, prisutno u svetu, ali od večnosti, jeli, ne zauzimajući vreme i prostor, nego bivajući od večnosti, jeste ono što spaja čoveka i božanstvo, ali i druga dva ljudska bića.
Da, estetika je najlepša kada detektuje ono nevidljivo što nas povezuje i čini, da kažemo, jednim.
Da.
A dete bi sad pitalo, recimo, tata, da li je telo lepo u hrišćanstvu? Ajde da budem ja sa dete, a vi odgovorite jednostavno.
Da. Da, lepo je, ali možda hrišćanstvo odgovara, recimo, na primjer ovako, da je lepo onoliko koliko učestvuje u božanskom životu. Da je čovjek lepo onoliko koliko je blizak Bogu i koliko je možda, pre svega je kategorija ličnosti lepota za nas. Uglavnom, to je pogotovo staviš nekog personalističkog tumačenja koje je bilo.
Da
kažemo, koliko si ličnost, koliko si izgrađen, koliko si ikonizovan, ne, u odnosu na Hrista,
tako je,
koliko
tako
si blizak Hristu kao ikona. Jer imamo jednu stvar. Mm-hmm. One ko se predaje nekim gresima, poročnim strastima, on počinje fizički da liči, imamo u asketskoj literaturi, gotovo na demona.
Yes.
I na sopstveni greh imamo takvo tumačenje. Mm-hmm. A dok se, na primjer, neko približava Hristu, on se ikonizuje odnosno na Hrista. Možemo to posmatrati na različite načine, no međutim, činjenica da mi koliko se približavamo liku Gospoda Isusa Hrista i samim tim učestvu u Božijem životu, mi time praktično demonstrujemo svoj ljudski kvalitet, svoju ljudsku celovitost i punoću, a samim tim i svoju lepotu.
Što je biće bliže svom izvoru sve biću, ono je lepše i punije.
Prosto... Da, i ta lepota nikad je uvek i uključuje i telesnost. To nije neka astralna, eterična lepota,
je,
nego je i telesna.
Počeviš
i zato hrišćanstvo ne odbacuje telesnost.
Je.
Jer ono može da bude lepa.
Da.
Ali ne samo kao tako kao spoljašnje slike i kao nešto što je trulično, nego upravo zbog svoje mogućnosti da baš kao telo učestvuje u božanskom životu. I da se preobrazi i bude deo tog božanskog
života. I tu smo na terenu vaskrsenja. Da. Tu zapravo počinje priča.
Tu sve počinje. Da. Tu sve počinje.
Ja vam se, gospodo, najlepše zahvaljujem. Naša današnja tema je bila estetika tela u hrišćanstvu. A gosti su bili dr. Vladimir Kolarić, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Republike Srbije. Gospodin Kolarić je pisac, teoretičar umetnosti, kulture, prevodilac, docent na Visokoj školi u Beogradu za komunikacije i magistar Sergej Beuk, protestantski teolog, programski urednik Doma omladine Beograd, pesnik. Hvala vam najlepše na našem učestvovanju.
Hvala.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.